Добро вечер. На почетокот од емисијава, преглед од вести и Марија Митевска.
Директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков ги демантираше денешните обвинувања од лидерот на ССМ Зоран Заев и затоа според него ќе добие соодветна пријава. Мијалков посочува оти не станува збор за никаков подкуп или корупција, туку за договарање и следење на процедурите околу донацијата која што ја добило Министерството за внатрешни работи. Од МВР реагираа дека основната цел на Заев и на сите инволвирани во случајот е рушење на институциите и безбедносниот систем. Според нив се работи за донација за следење на комуникации, туку опрема за припадниците на специјалните единици на Министерството. Во реакцијата е наведено дека станува збор за над 5,5 милиони евра туги пари, помош за поголема ефикасност на специјалните единици. За сето ова според МВР постои официјален договор за донација, кој е класифициран со највисок степен како државна тајна. Сириски активисти и сведоци соопштија дека милитантите на Исламската држава ја презеле контролата врз големи делови на палестински бегалски камп во Јужен Дамаск. Сириската Организација за човекови права јави за судири во кампот помеѓу милитантите и членовите на палестинската фракција. Кампот е засолниште на околу 18.000 лица. Украинската безбедностна служба притворила три лица осомничени за вмешаност во серија на експлозии во југоисточниот град Одеса. Според безбедностната служба, тројцата осомничени кои се идентификувале самите како комунистички активисти признале дека спровеле најмалку три терористички акции во Одеса помеѓу декември и март. Главниот осомничен за убиството на рускиот опозицијски политичар Борис Немцов негираше дека е виновен и оти го признал делото под притисок. Заур Дадиев изјави дека воопшто не бил на местото на злосторството. Во меѓувреме представници на истражувачкиот комитет соопштија дека вклученоста на Дадиев во нападот била докажана врз основа на неговото признание, искази на сведоци и форензички тестови.
Денеска во Скопје лидерот на СДСМ Зоран Заев ја презентираше бомбата број 15. Тој рече дека снимените материјали ја покажуваат корупцијата на првиот човек на УБК Сашо Мијалков во врска со набавки за агенцијата од Израел. Фроси Надимеска.
Телефонски разговори со кој, како што тврди претседателот на СДСМ Зоран Заев, се откривал корупцијски скандал со набавка на опрема за тајната полиција од Израел, беа објавени денешната пресконференција во партиското седиште. Од 12 разговори, најголем дел од нив, како што рече Заев, меѓу директорот на УБК и неговата соработничка Светлана Костова, се дознавало дека Сашо Мијалков побарал провизија од половина милион евра за воопшто да почне да разговара со израелската фирма.
Му казувам додека не стигна последната паричка, нема праќање. Добро. Добро.
Значи ти им кажеш додека не ги добираме последните пари, тоа се помнам, да не пушта. Сега пуштање нека бидат еднаш како што реков, така?
Да, на три пати реков. Вие рековте така и јас на три пати. По 900 нека 1000 излеков.